šodien arī gribējām pusdienās sniegt iekšā, mūs jau pa apsteidza pozīcijā. Tas ir viens. Otrs, nu, man bija trīs priekšlikumi, kurus es rosināju, kad vajadzētu nākt pretī tiem īpašniekiem ar nodokļu atlaidi 20%, kuriem pie mājas var piebraukt, nu, pa zemes ceļu vai pa grantētu ceļu, nu, kuriem nav asfalts. Baigi man bija tāda, nu, teiksim, tāda tā kā pārliecība, kad, nu, par to, kur nav asfaltēts, ka, nu, to nu gan atbalstīs visi, bet, redz, neatbalstīja. Nu, protams, pa tiem dzimts īpašumiem jau sapratu, kāpēc valdošā pozīcija neatbalstīja tiem jau retam, kuram ir dzimts īpašums, jā. Tas vairāk attiecās uz latviešiem, kur paudžu paudzēs dzīvo Rīgā.